Katika nyakati zetu za sasa, kuna shida kubwa katika waumini kuishi maisha masakramenti. Utakuta mtu alikwisha batizwa, pengine alishapata ekaristi takatifu na kipaimara. Sasa anatakiwa awe anaingia kwenye maisha ama ya ndoa ama ya daraja takatifu, na mara kwa mara awe anapokea sakramenti ya kitubio. Katika maisha ya kawaida, sakramenti ya ekaristi na kitubio ndio ambayo tunaambiwa sasa tunazipokea mara kwa mara. Waumini wengi hawazipokei kikamilifu sakramenti hizi na kwa namna inavyotakikana. Mwaka huu wa imani na katekizimu hii ya Kanisa Katoliki itusaidie na kutufundisha sisi umuhimu wa kuishi katika maisha safi yaliyotakaswa kwa sakramenti ya kitubio, na kutakaswa zaidi na kuimarishwa na kuboreshwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambaye ni Yesu mwenyewe. Watu wengi wanapokea Ekaristi Takatifu wakiwa hawajitakasa inavyostahili kumpokea mwana wa Mungu, na hivyo kunaonekana kupungukiwa kwa heshima kwa Ekaristi Takatifu ambayo tunaipokea. Itusaidie katekizimu hii ya Kanisa Katoliki kukulielewa umuhimu wa kupokea Ekaristi tukiwa na mioyo safi. Vile vile itukumbushe waumini umuhimu wa kuishi maisha hayo ya masakramenti. Wapo waumini ambao wanaishi maisha ya familia wakijiita kwamba ni mke na mume bila sakramenti ya ndoa. Wanaishi wao, wanatumia neno la uchumba sugu, sijui kama neno sahihi sana, au ndoa zisizokuwa halali, vyovyote vile. Lakini mwaliko ni kwamba umuhimu wa maisha ya sakramenti ni wa hali ya juu sana katika safari yetu kuelekea mbinguni. Waamini tuishi sakramenti tulizoachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kutusindikiza sisi katika safari yetu ya kuingia mbinguni. Jambo jingine ambalo linatajwa katika katekizimu ya Kanisa Katoliki ni maisha adili, na ni maisha ambayo yanaongozwa na amri za Mungu. Kanisa lina maadili yake, na waamini tuna maadili yetu sisi wa Kristo. Haya ni maadili ya kanisa. Tunajua yaliyo mema na tunajua yaliyo mabaya. Na muongozo wa kanisa, tutende yaliyo mema na kujiepusha na mabaya. Na uzuri, amri hizi za Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe kwanza amekwisha ziandika ndani ya mioyo yetu. Ndani ya dhamiri zetu zinatuambia kwamba unapochukua mali ya mwenzako umekosea, unatenda jambo ambalo ni ovu. Unapompiga, unapomdhulumu, unapofanya jambo jingine lolote ovu, unapomuua, unapoharibu mimba, unapotumia mali za umma kwa sababu binafsi, zote hizo ni kitu ambacho si adili mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kwenye katekizimu ya Kanisa Katoliki zile amri kumi za Mungu ambazo ndizo ni nguzo, ni dira ya maisha adilifu zimechambuliwa pale. Tunaposema kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine, inafafanuliwa tumwamini Mungu wetu. Hata na hizo amri nyingine zote mpaka ya kumi inachambuliwa moja kwa moja baada nyingine. Tuzisikie, tuzitii, tuzifuate, tutakuwa na maisha adilifu, na kuzifuata utajikuta unaelekea kwenye mlango unaoingia mbinguni kwenye uzima wa milele.